Добры день, я Ганна Соус, вітаю на Свободі преміум старейшого дарацу, демократичної лідерки Білорусі Світлани Тихановської, Франака Вечорку. Добрый день, Франак.
Добрый день.
Франак, я попросила у вас это интервью найперш для того, как вы публично отказали на шерах публичных критичных закидов, яких якія, ну, вельмі часто гучаць апошнія тыдні, і на ваш адрас, і на адрас Святланы Тихановскай, на адрас яе каманды. І прапаную пачаць з інтэрв'ю Свабодзе Вадзіма Пракоп'ева, памочніка камандзіру атрада палка «Пагоня», былога бізнэсоўца. Ён вельмі часто называе ваше імя, ён сказаў, што вы фактычна з'яўляецеся прэм'ер-міністрам, што вы як спрут вырашаеце все пытанні, што шмат у чатах знаходзіцеся, і што вайсковыя людзі з вамі працаваць не будуць. Я не ведаю, ці ёсць у вас непублічны контакты з Вадзімам Пракоп'евым. Ну, ягоныя закіды прагучалі публічна ў эфіры Радыё Свабода. Я хацела, каб вы публічна на іх адказалі.
Ну, безумоўна, камунікацыя з Вадзімам ёсць. Ён, мабыць, гэтымі закідамі хацеў нейкім чынам мяне ці то абразіць, ці то прынізіць. Але ведаеце, калі гэта паслужыць агульнай справе, то я гатовы паехаць хоць паслом у Манголію. Але што дакладна не служыць справе, гэта публічнае высвятленне адносінаў, нейкія абвінавачванні, беспадстаўныя збольшага. Ну, менавіта таму Святлана Ціхановская вырашыла правесці гэтую канферэнцыю, куды запрасіла ўсіх крытыкаў, у тым ліку, каб адкрыта паразважаць, абмеркаваць усе тыя пытанні, усе ідэі, якія зараз актыўна выказваюцца, і у тым ліку ўсю крытыку.
Я памятаю, у восені 2020 году я рабіла з вами інтерв'ю, і ви розказали про тое, як долучилися до команди Святлани Тихановської. Не всі, напевно, гэта слухали, не всі пам'ятують. Ну, тепер часто гучать закида, як там раптом з'явився Франак Вечорка, чому він з'явився, чому він дараться. Розкажіть, калі ласка, ну, і вогулі, наколькі офіс Святлани Тихановської адкритий до нових людей, до нових ідеїв?
До конца червня 2020 года я был в Минске, стоял в ланцугах, когда собирали подписи на Комаровце, робил тогда видео, некую журналистскую працу. Потом, когда начались арешты керовников телеграм-канала, перебрался в Киев, удельничал подрыхтовцы в уличных акциях, а у жнивни, вельми хотел быть корыстным, написал тогда Александру Добровольскому, что готовы допомагать, и приехал в Вильню 1 вересня. Это было пару тыдней после того, как туда переехала Светлана Тихановская. Долучился до команды, как дараться по международных справах, и для меня это было великим гонором побачить вживую, особисто, Светлану Тихановскую, потому что мы сочили, конечно, за всеми стримами на свободе, але, ну, вживую, это зусім іншое уражение. Ну, и первое, что я пропоновал тогда, это супольный стрим с Марией и Вероникой. Яны некалькі тыдняў тады не камунікавалі. Ну, и это было вельми натхняльно, калі знову троица об'ядналася. У Вільні тады уже працавали Мария Мороз, якая была керівницей штабу Святланы, Александр Добровольский, Ганна Красулина, Андрей Стрижак перевез у Вільню Байсол. Потом почали долучаться іншие люди, амаль усе застаются в команде. Пасля арышту Марии у Менску приехали Иван Краўцов и Антон Родненков с команды Бабарыкі. Яны приезжали некалькі разов. И Павел Латушка, и Вадим Прокопьев, Вольга Ковалькова. Яны тады аднавілі працу координаційної ради у Варшаве, але приїжджали у Вільню постоянно. Ну і у нас періодично були зустрічі, де ми обмірковували стратегію, плани, як дійнічати разом. І тоді, в принципі, головна дискусія була, що у 2020 році, це як вертатися у Білорусь. Тоді це був самий пік маршу. Ну, але ввогуле офіс відкритий і для ідей, і для людей. Тому, коли у вас є якісь пропонови, що можна робити лепш, можете написати у чат-бот офісу, ми на все відказуємось. А що до нових людей, то, звісно, ми стараємося бути осторожними і перевіряємо кожного. Повірте, що хто тільки не спробував прорватися у офіс під виглядом самих різних особ.
Ну, розкажіть, хто.
Розныя людзі спрабавалі і супрацоўнікі спецслужбаў, але дзякаваць Богу за гэты час не было там істотных зліваў, і офіс, у прынцыпе, ну, досыць моцна абаронены. Да, безумоўна, ёсць праблема, гэта празрыстасць. Людзі скажуць, што вы не празрыстыя, але гэта, ну, тая плата за бяспеку. Ось. А что до координации с іншими организациями, то у нас есть платформа солидарности, куда выходят разные инициативы, фонд медицинской солидарности, культурные, Рада культуры, сутракаются что тыдень, есть звонки политических лидеров, там спочатку збиралися и Цапкала, Спадар, Латушка, потом эти звонки затухли, есть звонки с координационной радой. Тут у офісі так само знаходяться різні представники громадських ініціатив. Відомо, від комунікації ніколи не буває достатково, але ну, великі намагання ми все-таки приклали, щоб бути з усіма на сувязі.
Я хотіла, Франек, вас ще запитатися про недавню заяву, ці відказ на питання Зенона Позняка у інтерв'ю. Коли його запиталися, чи ви не хочете зустрітися зі Світланою Тихановською, він сказав, ну, коли її арештують у новій Вольної Білорусі. Як Світлана на гэта зрэагавала? Ну, от, яка ваша рэакцыя на гэта?
Ну, гэта хутчэй кажа пра Пазняка, чым пра Ціхановскую. Світлана нармальна ўспрыняла, яна, ў прынцыпе, нармальна ўспрымае папрокі і крытыку, калі гэта канструктыўна. Часам ўспрымае з гумарам. Ну, але ёй, відавочна, не цікавыя гэтыя разборкі. Нам же ў цэлым пашанцавала. Это абсалютна шчыры, сумленны, прабеларускі палітык, чалавек на сваім месцы.
Была калісьці тэлефонная размова Святланы Ціхановскай з Зяноном Пазняком. Маглі б крыху расказаць, як яна праходзіла?
Так, гэта было ў лютым, здаецца, ці перад самым пачаткам вайны, ці адразу пасля пачатку. Знаеце, пасля пачатку вайны яна была тады ў Парыжы, і гэта размова працягвалася хвілін, можа, 15-20. Збольшага гаварыў Зянон Пазняк. Напрыканцы яны дамовіліся падтрымліваць сувязь. Вядома, ён яе крытыкаваў тады, што яна ўсё робіць не так, што яна ва ўсім вінаватая ў тым, што адбылося. Ну, яна выслухала, падзякавала за крытыку, але скончылі размову на пазітыўнай ноце, дамовіліся камунікаваць далей.
Ну, яшчэ на адну крытыку хацела папрасіць вас адрэагаваць. Валер Цапкала вельмі актыўна выступае, і шмат у яго ёсць прэтэнзій. Ну, гэта датычыцца і размеркавання грошай, гэта датычыцца і... Тут просто персоналі некаторых ёсць прапанову выкупіць палітвязня ў Лукашэнкі. Як бы вы на все прэтэнзіі, на все прапановы адказалі? І ці вядзеце вы з ім камунікацыю такую непублічную?
Ну, перапісваемся там праз Telegram, але ўжо як бы пэўны час не перапісваліся. Яны так актывізаваліся, можа быць, ад лютага сакавіка гэтага месяца. Раней так выйшлі з палітыкі. Из розных созвонов и координационных чатов. Большиня обвинувачивания, в принципе, все обвинувачивания ягоны беспадставные, эмоциональные. Офис не распоряжается и не размерковывает замежную допомогу. Это ведают все. Она идет правооборонцам, бизнесам, университетам, ЕГУ, журналістам, актывістам праз арганізацыі, якія гэтую допомогу імплементують. І на мы уплыву на гэтай арганізацыі не можам мець. Паміж палітыкамі і арганізацыямі існуе фаервол, гэта значыць, арганізацыя сама прымае рашэнне, якім чынам рэалізаваць. Нават конкурсы на выдзяленне гэтай дапамогі, яны, наколькі мне вядома, адбываюцца ў рэжыме, калі сябры рады асобных фундацый, якія вылучаюць грошы, яны не ведаюць, хто падае заявкі на гэтую дапамогу. І ці падае гэта Ціхановская, Цапкала, ці нейкая маленькая ініцыятыва ў Мінску, ніхто не можа ведаць. Мы можам агулам лебіяваць за павелічэнне падтрымкі. І памятайце, мы сустракаліся Шарлем Мішэлем, Урсулай Вандерляйн. І гэта такая кожны дзень адбівання парогаў, што трэба больш падтрымкі грамадзянскай супольнасці. Яна вылучаецца, і потым яна ідзе праз розныя каналы, якія мы ўжо ніякім чынам не ведаем і не можам каардынаваць. Брусель публікуе амаль усе справаздачы ў сябе на сайтах, і той, хто не лянівы, можа знайсці. Што да офісу ў Літве, то ў нас адносна невялікая каманда, невялікая арганізацыя, палова офісу займаецца палітычнай часткай. Дзейнасць офісу старанна правяраецца кантралюючымі органамі, падаткавымі. Усе людзі плоцяць падаткі. У супрацоўнікаў сярэднія па Літве зарплаты. Там Валер Цапкала кажа про офіс 1500 метров. Я адмыслова пацікавіўся, што то і тая частка офісу, якую мы здымаем, гэта 300, больш за 300 метраў, я не ведаю, наколькі я магу тут дакладняць, 390 метраў, калі быць дакладным, 390. І адкуль ён бярэ ўсе гэтыя лічбы прапагандысцкія, мне не зразумела. Таксама мы дзелім памяшканне з рознымі ініцыятывамі, дзелім студыю, тэхніку. У цэлым у нас тут добрая рэпутацыя, і мы ашчадна вядзем дзейнасць. А што да выкупу палітвязняў, то гэта прагучала досыць абстрактна, не ведаю, адкуль ён узяў, што Лукашэнка гатовы да такога абмену. Ёсць палітвязні, якіх Лукашэнка не выпусціць ні за якія грошы, тая самая Марыя Калеснікава ці Сергей Ціхановскі. Але нам прынцыпова вызваліць усіх, не дзелячы на больш важных, менш важных. Лукашэнку трэба найперш прызнанне сваёй перамогі, легітымнасць, ўжо другую чаргу грошы. І ўвогуле пытанне, ці заключаць здзелкі з дыктатарам, гэта маральна. Лукашэнка ніколі не трымаў і не будзе трымаць слова.
Ранак, калі паглядзець зараз на статыстыку розных стрымаў, у якіх абмяркоўваецца якраз вот гэтыя все рэчы, то яна даволі высокая, так? У той же момант у Беларусі цяпер сухую галадоўку трымае Мікалай Утухович. Так? У пятніцу пачынаецца суд над Александрам Фядутам, Рыгорам Кастосевым, спадаром Зянковічам. І ёсць у вас тлумачэнне вот у гэты час, калі ў Беларусі все по-ранейшаму вельмі дрэнна і драматычна, і ракеты з тэрыторыі Беларусі лісяць на Украіну, вот апошнія два тыдні, ну, вся інфармацыйная прастора занятая вот гэтымі крытычнымі закідамі. Чаму, як вы думаеце, вот яны так шмат, так актыўна з'явіліся менавіта цяпер?
Тут трэба адрозніваць прыроду гэтых закідаў, таму што ёсць тыя, хто робіць гэта па заданні, падкідваюць дрова ў вагонь, тролі, боты, правакуюць у каментарах, збіваюць з панталыку, сутыкаюць лбамі. А ёсць з іншага боку і тыя, хто ў каго ёсць амбіцыі, назапашаныя крыўды на офіс, зайздрасць, некага не пачулі, не выслухалі. Вядома, офіс, як і ўсе, робяць памылкі. Ну і мы ад гэтага не застрахаваныя і ў гэтым прызнаемся. Але чаго не варта рабіць, то не варта паўтараць хібу ў старой апазіцыі, калі замест працы на супольную мэту пачынаюць вызначаць, хто больш галоўны. Трэба зразумець, што аслабляючы Ціхановскую, аслабляецца ўвесь дэмакратычны рух. Цяпер, калі ідзе вайна і вызначаецца лёс ўсходняй Еўропы і, у прынцыпе, будучыні беларускай дзяржаўнасці, менавіта Ціхановская забяспечвае суб'ектнасць Беларусі. Яе ўспрымаюць як голас Беларусі, не Лукашэнку. І ў вырашальны момант менавіта яна зможа абараніць нацыянальны інтарэс.
І крытыкі гавораць пра рэфармаванне офісу, пра пашырэнне складу людзей, якія прымаюць рашэнні, якія ўдзельнічаюць у міжнародных візытах. Гучаць прапановы аб падтрымцы нацыянальна-вызвольнага войска, аб стварэнні кабінету, так, каб быў вайсковы міністр у камандзе. Так. Ну і вот асноўная прэтэнзія таксама гучыць пра пашырэнне складу ўдзельнікаў, якія прымаюць рашэнні. А вот як вы мяркуеце, наспела такое рэфармаванне?
Все гэтыя ідэі будуць абмеркаваныя на канферэнцыі 8-9 жніўня. Прапанова Светланы Ціхановскай сабрацца ўсім. На мой погляд, досыць смелае рашэнне. Туды будуць запрошаныя ўсе крытыкі. Можна будзе ў адкрытай, шчырай дыскусіі гэтыя пытанні падняць. Пытанне, ці трэба рэфармаваць офіс, і ён адносна, на мой погляд, функцыянальны, працуе эфектыўна. Яго задача падтрымліваць нацыянальнага лідэра, падтрымліваць Беларусь на парадку дня, забяспечваць сувязі паміж грамадзянскай супольнасцю і палітыкамі, генераваць ідэі, падтрымліваць ідэі іншых. Што трэба рэфармаваць, гэта ў цэлым структуру дэмакратычных сілаў. І тут усе прапанаваныя ідэі трэба разглядаць. Што да стварэння пераходнага кабінету, не ўраду. Гэта таксама стаіць на парадку дня. Тут два аспекты. Першае, якія аўтарытэтныя людзі гатовыя туды ўвайсці, таму што многія баяцца. Другое, чым кабінет рэальна будзе кіраваць, якімі рэсурсамі распараджацца, каб не стаць чарговай намінальнай структурай. Вось гэта трэба абмеркаваць на кангрэсе. Другая ідея про військового міністра так само обмірковується. І Світлана вже пропонувала таку роль чоловіку, якого, про якого каже Прокоп'єв, називає Черчиллем, ще у соковіку, у початку війни. І в офісі, ну, чекаємо його рішення. В офісі є координатор по комунікації з добровольниками, він з усіма на сувязі, у тому ліку з українськими владами. Тут варто шукати можливості більшої підтримки для каліновців, для погоні, для інших добровольників. Ну і про поширення складу, які приймають складу людей, які приймають рішення. Це можна вирішити перезапуском координаційної ради. Вона менавіто задумалася як структура для перемовів. Коли у новій координаційній раді будуть представлені всі основні ініціативи, сили, політичні групи, то ця організація зможе приймати ефективне рішення.
Ну і от це питання, яке Вадим Прокоп'єв задає про те, щоб Світлана Тихановська підтримала створення національно-визвольного війську, наскільки це реалістично виглядає?
Ну, про війська треба розуміти, що тут питання, на чиї території, за які ресурси. Чому ми повинні перескочити одразу до війська, коли поки недостатково ефективно оформлені ті батальйони, які в Україні? Чому б не підтримувати батальйон полк Каліновського? Відомо, хотілося б всього одразу, так? Але нельга кидатися ось гетими теоретичними ідеями, не маючи на гета ресурсу, бачення, як реалізувати. Тому що вельми, ну, многим здається, що є там легкі рішення. Проведи Тихановську інаугурацію, створи Тихановське войско, що там, призначи Тихановське урад, об'яви Тихановське Лукашенко терористом. Це такі ідеї, фальшиві панацеї, які, ну, не працюють. Тільки від обвіщення, об створенні нічого, воно не починає працювати. І тому з одного боку треба, звісно, замахуватися на велике, а з іншого боку треба діяти реалістично.
Франк, ви вже почали говорити про конференцію, яка відбудеться у жнівні у Вільні. Могли б крихи більш про формат її розповісти, про те, які конкретні рішення чекаєте, і ці всі критики будуть удільничати?
Ну, у Оргкомітету виходять НАУ, Координаційна рада, супротив, ну, это объединение там, где и киберпартизаны, и несколько других инициатив, честные люди, партия «Разом», «Бабарики», национальная платформа, представники НДА. Уже зараз иде шостое, те уже сьомое поседжение. Больше всего удельников на конференции будет от громадского сектора. Опянуются представники бизнесу, медиа, правооборонцев, экспертной супольности. Погоджено 6 панелів, стратегії, сценарій зміни влади, там будуть усі, і Павел Латушка, і Вадим Прокоп'єв, і Спілар Щегельський. Буде дискусія про транзитний період, про стабілізацію економіки, реформу демократичних сил, особливо про допомогу громадянської супольності і бізнесу. Планується презентація лічбової Білорусі. Все буде транслюватися онлайн, і коли, чи будуть які виніки, це залежить від Оргкомітету, це здолі йон домовиться. Є проєкти рішення, які офіс пропонував і по стратегії, і по транзитному періоді, і по економічній допомозі, але треба, щоб Оргкомітет на нещо домовився загадя. Та йдуть гарячі дискусії, і тут головне, щоб конференція не була сходкою діаспори, а каб яна була цікавая беларусам унутры краіны. Вось гэта нашая мэта.
І мне апошняе пытанне да вас, Франак. Я ведаю, што Святлана Ціхановская вельмі блізка да сэрца ўспрымае праблемы, якія ёсць, вельмі перажывае за кожнага палітвязня, ну, за праблему невырашаную. Як яна па-чалавечы крытыку апошніх тыдняў ўспрымае? Ну і як палітык, як яна на яе рэагуе?
Ну, я думаю, что любые спробы очернить и дискредитовать Светлану марные, коли комусь думается, что это ее может спынить, помыляются. Она моцная особа, многие закиды воспринимая с гумором. Целый день, литерально сегодня, вчера проводит на звонках с белорусами, волонтеры, дворовые супольности. Вось была сустрэча на днях з віленскімі ініцыятывамі, гаварылі пра тое, як арганізаваць узаемадзеянне, курсы беларускай мовы, дапамагчы беларускай гімназіі. Заўтра сазвон з міністрам замежных справаў Эстоніі па візах і легалізацыі беларускага бізнесу. Вот сёння была навіна, што там новыя абмежаванні ўвялі і трэба вырашаць. Таму, бачыце, хапае працы і па-за ўсімі гэтымі спрэчкамі і разборкамі.
Дзякуй вялікі. Гэта быў старэйшы дарадца дэмакратычнай лідэркі Беларусі Святлана Ціхановская, Франак Вячорка. Дзякуй вялікі.
Вітаю, гэта канал «Свабода прэміум», з вамі прадзе Дмітрий Гурневіч, а сёння са мною на сувязі лідар Беларускага народнага фронту, КХП БНФ партыі Зянон Пазняк. Добрый дзень, Зянон Станіславіч.
Добрый дзень.
Зінон Станіславіч, вось розныя палітычныя рухі, партыі, сілы, якія сёння яшчэ напаўжывыя ці жывыя ў Беларусі ці за мяжой працуюць для Беларусі, заяўляюць апошнім часам пра розныя ці то нацыянальныя вызвольныя рухі, пра намеры стварыць такі рух, ці ценявыя ўрады, кабінеты. Вы разам з сваімі прыхільнікамі стварылі, бадай, першымі беларускі нацыянальны сектарыят і рух «Вольная Беларусь». Расскажыце, ласка, што гэта за арганізацыі, ці можна расказаць таксама, што яны робяць, як яны працуюць. Тое, што, канешне, ведаю, што вы частку робіце падпольным засудок, пра это кажаце, але тое, што можна гаварыць.
Вольная Беларусь, дакладней, нацыянальны сакратарыят Вольнай Беларусі, быў створаны ў ліпені 20-го года. Задача гэтага сакратарыята – падрыхтаваць рух «Вольная Беларусь». Значыць, у сакратарыяту ўваходзяць 7 асобаў. 4 дактары навук, размешчаны ў 4 краінах. Кожны мае сваю функцыю, але галоўная функцыя наша сакратарыяту – гэта падрыхтаваць ідэйна-палітычны ўзровень руху. Пачынаць трэба з галавы, інтэлекту, разумення, што ёсць што. І вось з гэтай задачай, я лічу, што мы дастаткова справляемся. Ось у нас ёсць на Ютубе старонка, працуе Юра Рамович Беленькі. Я лічу, вельмі добрыя перадачы ідуць. Працуе гаспадар Павел Вусаў, палітолог. І працюю я таксама. Вот. Значыць, гэта асноўная наша задача сакратарыяту. Акрамя таго, мы удзельнічаем у міжнародных кантактах. Мы звяртаемся з рознымі лістамі да прэзідэнта Украіны, да парламента, у Еўразвязку, прыватнасці прызнання акупацыі Беларусі. Мы напісалі сур'ёзныя лісты 15 краін, розныя установы. Атрымалі, до речі, встановчыя адказы, у тым ліку ад Урсулы фон дер Ляйн. І гэта другая наша задача, якую мы выконуем. І третя задача, это найважнейшая, про якую я гавару з 14-го года. Гэта стварэнне суполак «Вольнай Беларусі». Нацыянальны вызвольны рух ён ствараецца знізу. Ніякі рух зверху не ствараецца. Это ілюзія. Таму вельмі важна, маючы прынцыпы, якія мы агучылі, маючы ідэалогію, якія мы агучваем кожны дзень і пішам пра гэта, каб людзі, якія падтрымліваюць гэтыя прынцыпы, гэтую ідэалогію, гэтую дзейнасць, каб яны фармаваліся ў суполкі. У Беларуси это суполки 2-3 человека, это подпольно, это достаточно докладно расписано, как это робится, потому что там не можно поднять голову и ее тут же отрежуть. А что дотычить тут за межой, то тут больше вольный подход. Можно сказать, что есть достатковый опыт, как это робится. Скажем так, створался фронт. Тогда трошки была иншая ситуация, але калі быў створаны аргкамітэт, яшчэ нічога не было. Але за некалькі тыдняў у Беларусі стварылася 500 суполак. І вось гэты рух знізу паказаў, што рух ёсць. І тады можна было стварыць з'езд, зрабіць статут і праграму, і так далі. Вот у нас стоит такая задача, как створить этот рух так, как он реально у политики створается. И иншего шляху нема. Вот над этим мы и работаем.
А скажите, пожалуйста, а вот эти суполки, про которые вы сгадали, вы кажете про некую працу на будущее, когда ситуация позволит действовать, и они подействовали в некой политической борьбе, или все ж таки вы маете что-то иншее на увазе?
У Беларуси это праца на будущее, потому что просто заборонено амаль что користаться электронной всякой техникой, вельми осторожно, потому что нема никакой электронной техники и никаких методов, которые не могут быть раскрыты. Идет страшный террор у Беларуси, вмешается все белорусское. Вот, и тому тут треба быть вельми осторожными. И задача такая, 2, максимум 3 человека. Связь только горизонтальная, связь помеж суполками на уровне одного человека. Это значит, если в суполке 2 человека, то другий человек не ведает, как связаны его сябра, а его сябра не ведает, как связаны он. Притом, повинен сказать, это не выдумка от головы, которую я тут рассказываю, это исторический опыт. В 60-х годах у нас, мы были студентами в институте, у нас была распрацованная система, которую мы называли ланцуговая реакция. Тогда никакой не было громадянской супольности, вельми был великий тиск коммунистов, нагляд за каждым человеком. И тем не менее, это действовало, и через пару годов были десятки, навод сотни сведомых белорусов. Как это делалось? Один человек знакомился с другим человеком, и шла говорка, и шла литература, был сам выдат, этот сам выдат передавался. И этот человек, когда он принимал эти идеи, когда он этим захоплялся, и он работал с другим человеком, и я не ведал, с каким. И вот на протягу 60-х годов, это вот рух называют шестидесятники. Вот на протягу 60-х годов выпрацалася довольно великая сила. В основном это и шло от молоди. Але у конце 80-х эти люди створили Белорусский народный фронт. Им было уже по 40 годов. Это были уже люди, которые могли стало удельницей в политике. Вот, так что история показывает, что такой метод действует. Треба иметь терпение, треба иметь разум, отказность и разуметь, что мгновенно ничего не робится. Когда мы трапили под оккупацию, когда нас, короче, выражают под нож, треба уметь сопротивляться. И вот на Беларуси такая парадигма. Треба створать суполки. Треба між собой спотыкаться, треба обмерковывать проблемы, какие у сетеви есть. Есть еще другие питания, откуда идет информация. И рыхтоваться до часу, які настанет. А это час обовязково настанет. Ну, обовязково настанет. Вот. Треба иметь вытримку. Но во что дотычет Беларусь? Это самое главное. Потому что основная сила в Беларуси. Основана там. Там все будет решаться, а тут повинно быть на той политично-интеллектуальный орган на отповедном уровне, який это подрихтует.
Господар Зенон, а ці ведаете вы прецеденты, когда ось такие установы, организации, ці уради выгнания, бо вы так само позиционуете себе, как теневый кабинет в полном сенсе, ці национальный переходный урад в полный момент, когда саправды удавалось за мяжи доводить до поспеху ось такие супрацтояния, боротьбу людей, народу с диктаторским режимом?
Ну, я вам скажу, приклад с Польши. Польская эмиграция была мощная и в 30-е годы, после повстания 30-го года, и в 8-е, после 63-го года и позднее. Ну и потом откуль пошел Пилсудский. Это самое надо увеличивать. Так что за межой, коли есть люди, которые здольны на это, есть информация и есть машинности, это робится. Вот. Тому это не выключение. Это не выключение, это, я лишу, абсолютно такая нормальная ситуация, когда Украина под оккупацией, и когда Украина, это народный режим, есть великая миграция. что эта эміграція повинна ставить не только освятницкие задачи, а и политические задачи измены улады в Украине. Змены и выход из-под оккупации. Коли это не ставится, ну, то ничего не будет.
И удокладняючи, прибачте, питання, ось ви зовсім недавно написали допис про те, що це вже не перший, зрештою, ви шмат разів казали про те, що всі розмови про об'єднання різних сил, які лічаться опонентами режиму, що воно не потрібне, що це тягнення у боку вуглі сили, енергії. Але ось, коли уявити собі людей у Білорусі, які, ну, хочуть там у тройки, у двойки об'єднуватися, то таку саму пропонову я наглядіться, чують і від вас, від організації «Байпол», зрештою, вони найближчі хіба що ваша і Байполовська. Зараз про намір створати некий визвольний рух заявляє ось той білоруський форум, який відбувся у Берліні. Там Карач, Цапкала, Прокоп'єв. Про такі наміри говорив недавно Латушка, так само у нашій студії. І люди чують ось некілька таких пропонов, і гетте усі сили політичні, вони якби діяючись по особку. Ці з пункту глядження білоруса, який чує такі пропонови, що йому тоді робити і як йому вибирати, на вашу думку. Зрозуміло, що ви, звісно, ви за ваш вибір були б, але тим не менш.
Це дуже важлива постановка питання, яка висвітляє сутність того, що відбувається. Національний визвольний рух створюються патріотами, які мають розуміння національних інтересів, які мають національну свідомість, і які мають національну ідеологію в голові і у серці. Ось коли це є, тоді є відказність за своє діяння, за свою політику, розуміння, що треба робити, і ахвярність у політиці. Коли гэтага нема, это все есть профанация. И вот то, что мы бачим, это профанация. Люди, якія про это заявляют, и тому, что вы назвали, и ватушки там, и все, это люди как раз не володуют гэтыми якостями, якія я назвал. Это один момент. И другий момент, самый важный, який высветляя сутность, это классичный метод у змагання Москви з національними режимами, роблення профанації, роблення підстави. Це ще царська жандармерія цим займалася, а большевики особливо. Так ось те, що робиться зараз, людьми, які виходять з московського проєкту, ми ж чудово відомо, що там за люди, що вони говорили, хто їх використовує, на якій мові вони говорять. Это все ведомо. И вот эти люди раптом начинают говорить про национальный рух, про национальное объединение. Вот они сберутся, объединяются. Значит, ничего они не объединяются. Во-первых, они не такие, потому что они не могут сделать то, чем они являются. Это первое. По-другое, национально-визвольний рух не створюється зверху. Я вже повторяю. Рухи утворюються знизу. Коли знизу немає, значить нічого не буде. А вот то, что это начало робиться зараз, справа тем, что эта публика и группы Тихановской, Ватушки, после того, как Россия напала на Украину, они опинулись в прострации, на маргинесе. Это всем не ведают, что робить. До этого часа они не могут выйти из этого стана. Але Россия их не покинула. И они не покинуты. Вот зараз то, что отбывается, и оно продиктовано тем, что зауважено, конечно, они зауважают, там, в Москве, зауважают, что есть визвольный рух, зауважают нашу працу, зауважают, что это поширается, что супротстоять этой идеологии вельми тяжко, фактично немагчимо. Вот. И тому створяется наперед такая профанация, якая называется национальным визвольным рухом. Але у тим национальным визвольным рухом будет сидеть агентура, зусім другие люди. И люди в Беларуси, которые не разбираются, которые хотят такого, они могут на это повестися. И в вынику отримается то, что хотелось, и все будет сведено до нуля. Приведу приклады. Ну, конкретные, которые абсолютно недавно были у нас, в 90-х годах. Ну, вот, скажем, утворился Белорусский народный фронт. Значит, что началось одразу? Одразу начали створяться разные партии, как грибы. І ми відомо, що партія теж створила КГБ. Найбільш цікавий випадок – це Національна демократична партія Білорусі. Ви тільки подумайте, національно демократична. Хто її створив? Її почав створати член Сойма Білоруського народного фронту Олесь Емельянов, до речі, відомий поет. І ось така партія була створена, нічого вона не зробила, вона пробувала туди-сюди, там зібралося кілька десятків сотнів чоловік, їх поводили, як Мосей по пустині, і все так кончилося пшиком. І у 90-му годі Олесь Емельянов пішов в газету «Свободні новини» і заявив, що він і є сексотом КГБ, і що ту партію створила КГБ. І цей артикул може будь-який почитати тепер, хто пойде в бібліотеку. Це липень місяць 90-го року. Артикул так називається «Я був сексотом КГБ». Ну, це такий просто амаль анекдотичний випадок. Я можу розказати десятки таких випадків, не тільки у нас, а й у інших країнах, як це робиться. Так от, те, що ми бачимо зараз, з цими панами, які я... недавно говорили одно, я маю на увазі, там Цапкалу, там все. Это вся публіка, яка включилася ось в эту профанаційну роботу. Не верьте профанаторам. Это не національні люди. Это агентура. Это люди, які скомпрометовали себе. Это маргінез, який зайшли в тупик. Національно-визвольний рух роблять націоналісти. Роблять люди, яким болить серце і душа. За батьківщину, за Білорусь, за будущее. Ти готовий ахвіруватися за це. Ось що в основі національного визвольного руху. Вони люди, які зібралися і там меркують, що вони там королеву Єлизавету зроблять з Тихановської. Там те, що таке. Це глупості. Це просто не можна таке говорити, щоб не сміялися. Ну, вони говорять.
Ну, це інше, якби ви, пане, ще самі відаєте про те, що навіть в осяроді опонента, вони там глибокі поділи. Але, наприклад, той самий Павел Латушка, який не був на цьому форумі в Берліні, але він, ось, я питався його про ваші 14 принципів, для руху «Визвольна Білорусь». Я можу просто для тих, можливо, хто не відає, хутенько їх перечитати, щоб люди мали уявлення. Це державна незалежність Білорусі, державна білоруська мова, вольне демократичне громадство, Росія – ворог Білорусі, вертання Конституції 94-го года, вертання білоруська біло-чорно-біла стяга, герба погоня, парламентська республіка, вибори Верховного Совета по мажоритарній системі, 9-й пункт – відміна лукашистського законодавства, вихід з усіх антинародних домов з Росії, Балто-Чорноморська супутня, вільне співпраця з Заходом, доброхвотна підтримка України у війні супроти російської окупації і дерусифікація. І ось Павел Латушко сказав, що він абсолютно з більшістю вже зараз одразу згодний, а зрештою просто мусить удокладнити у вас некоторі там речі, щоб сказати так. Але ці це не є ніяка платформа до, не йдуть, там, до співпраці або принаймні до руху в одному напрямку. Бо люди ж рознаюсь, ви можете там мати критичне ставлення там до Цапкали чи там до Прокоп'єва, але я не всі говорять нічто інше. Ну, Латушка, наприклад, підтримує більшість ваших пунктів.
Говорити можна, що хочеш. Це нічого не значить, тому що позиція виявляється дійсною. І ми бачимо вже 2 роки, ми глядимо на це дійсно, чим це кінчається, чим кончилося. Это политика санкций. Оккупация Беларуси. Я уже не кажу про то, что сама Европа себе загнала в пастку с этими санкциями. Вот. Потому что это ну, политичное деяние, яким просто не треба займаться. Это зрозуміло. Ну вот, колеваска. Вот. Тому эта демагогия, эта риторика, она ничего не значит. Ну, Олесь Емельянов, він же таки був націоналіст, він же так само, він був у фронті, все говорив, тим не менше, він трапив у КГБ, створив відповідні структури, і він, можливо, був і незадоволений цим, не випадково, він пішов і признався. Але він вимушений був виконувати те, що йому кажуть. Коли ти влез, коли ти продав душу чорту, ти ні від його не виблатишся. Яку б фразеологію ти не вживав, якою б риторикою ти не користався. От у чому справа. Тому ці заяви, які робляться, можна привести другі заяви, які робилися 3 місяці назад, які робилися год назад. Тому гэта людзі, якія лавіруюць, якія хочуць прыстасавацца, якія, дарэчы, выконваюць тую парадыгму, пра якую я казаў. Гэта прафанацыя вызвольнаю руку. Каб не даць, каб ён развіўся, трэба яго спрафаніраваць. Ось. І таму ніякого даверу да гэтых людзей нема. І метад наш другі. Люди, якія себе скомпрометовали, якія там на розных принципах, нешто їм подобається, нехто за мову, нехто за три мови, і так далі. Ну, всі не супроць Лукашенка. Допустим. На гэтым ніякого об'єднання бути не може. І рух так не створається. Так не буває. Зовсім другі принципи об'єднання. Принцип – это самое главное. Тому вот эти 14 пунктов – это не все пункты, но это главное. Поднимается стяг, и вот наш стяг, вот наши принципы, вот за что мы змагаемся, белорусы. Кто это подтримливает до нас? Объединяйтесь, робите суполки. Вот наши принципы, вот наше кредо. И вот на этом утворялся Народный фронт и, до речи, привел до незалежности Беларуси. І на гэтым можа створитися беларускі національно-визвольний рух. А не на тим, що зберуться люди, які говорили одне, друге, третє, тепер вони будуть говорити четверте, потім переспрачаються між собою за гроші, там, кому дали болі, кому мені і так далі. Ні, це маргінали, які показали свою повну неадповідність у політиці. І тому наш визвольний рух, наша позиція об'єднати, витягнути, як кажуть, у політику справжніх білорусів, які стоять за Білорусь, які не будуть продаватися за гроші, які не будуть займатися демагогією, що Путін мудрий, там ті, що коли Україна переможе, то буде нова там демократична Росія. Не буде ніколи демократичної Росії. Запомніть це, хто не розуміє. Ніколи її не буде, поки не буде розбита гэта імперія. Українці це розуміють. Вони життями платять за гэта. І вони вже зрозуміли все. Так от, нас окупували. Ми зараз ніхто, ми просто вже не держава. І ніяк не можемо зрозуміти елементарних речей, що треба змагатися за своє, за свою мову, за незалежність, за свободу. Головний ворог є Росія. Ось що головне. А слухати всіляких говорунов, які сьогодні говорять одно, друге, третє, їх не треба слухати. Врешті-решті не говорив.
Пробачте, мало часу, і ще є два питання, але одно мені докладнення ще по пунктах, два принамсі, бо я бачу, що люди це обмірковували так само в соціальних сетках. Наприклад, про, ви кажете там, Росія – ворог Білорусі і супраця з Заходом. Ці могли б потлумачити супраця з Заходом? Ви раніше говорили про те, що ви супрець, наприклад, там, у будучині Білорусі, долучені там, до Європейського зв'язу. Принамсі, навіть зараз ще Грузія, і Арменія, і Україна тут вже йдуть. Ці не змінилося в цьому сенсі ваше ставлення після війни?
Не змінилося. По-перше, долучатися до Єврозв'язу треба на рівних. Це значить, коли ми будемо стояти моцно на національних ногах, коли ми моцно будемо стояти як держава, як економіка, як громадська супольність і як громадство. От тоді ми можемо долучатися, і тоді ми готові. А щоб досягнути цього, це великий шлях. Тому зараз нема що про це говорити. Коли нас туди затягнуть на коленях, то знаєте, що це може бути ще гірше, ніж у Совєтському Союзі. Ось, тому туди на коленях і з протягнутою рукою йти нельга. Треба спочатку стати самими на свої ноги, на свою економіку, на свою годність, на своє відчування своєї важності. І тільки тоді рішати це питання. Это один момент. И другий момент, навод, коли Беларусь будет стоять моцно на своих национальных, державных и экономичных ногах, это еще проблема, чи варто идти у этой Еврозвяз, які переживає кризис, и які вогуля, ну, не має цивілізаційної перспективи. Это особний артикул, як кажуть у говорці, але это так, мы это чудово розуміємо. І війна на Україні, і конфлікти, які утвораються зараз у Європі, і позиція, в яку вона опинулася, чудово про це говорить. Тому основна наша задача, це адлюстравана у наших принципах. Балта, Чорноморська супольність, Усходня Європа. Усходня Європа по своїм ментальним і культурним узровні стоїть вище за Західню Європу.
Я вас якраз хотів про Балто-Чорноморську спитатися друге питання, тому що ви згадуєте про цю концепцію для тих, можливо, хто не відає, молодих глядачів, це концепція ще з 90-х років, яку пропонував Білоруський Народний фронт, об'єднання країн Балти, Білорусі, Україну, некую геополітичну структуру, але в всякому разі організовано це все робити. Чи вона сьогодні ще, на вашу думку, буде актуальною, коли, я знову ж нагадаю, вже три країни Балти, вони вже у Євразії, у НАТО, Україна отримала статус разом з Молдовою кандидата, Грузія імкнеться, а Білорусь, як би невідомо,
Поколь не буде вольная Беларусь, не только Балто-Черноморской супольности не будет, а навык Межморья. Беларусь – это ключевая краина. Она ключевая краина у плане стратегичным. Это вот стратегичный балкон – это важнейший, який повинен был захоплен Россией. И, як не дивно, не только в Заходней Европе, у НАТО этого не разумели, за голову схопиться. Отбылася оккупация Беларуси. Забрали это все, вышли на межи Литвы, Польши, Украины, Латвии. Русские танки, русские самолеты. Это же початок войны. Это элементарные речи. Был 30-е годы, так было. И они этого не разумели. Беларусь оккупировали, и они готовы санкции народа вживать, которые кидаются турмы и нищат. Это фантастично. Вот. Тому без Белоруссии не будет ніякой Балто-Черноморской супольности. Беларусь – ключевая країна. Вот тут вирішиться питання Усходньої Європи. Ми повинні это розуміти, яка відказність на нас усіх. І наше щастя, наше будучення так само в нашій свободі. Тільки тоді это можна буде зробити. Ось що дотичить цієї ситуації з Балто-Чорноморської супольності.
Два ще питання, ось вони зв'язані з Україною і у тим ліку, можливо, з Чорноморською супольністю. Ось я відаю, що Світлана Ціхановська говорила про те неодноразово, що українські влади так насторожено ставляться до, принаймні, дає запрошення, до ніяких контактів таких більш публічних. І не чую, як б ніякі інші структури білоруські мали ніякий контакт. Можливо, не відаю, ви маєте ніякі як білоруський національний скрізят, але ввогалі, як ви ставитеся до того, що українські влади все-таки насторожено ставляться до опозиційної некої організованої опозиції Лукашенко, і все ще, ну, не відаю, чи не стараються його, ніякторі кажуть, розглавати, ще більше напружити, каб він пізніше увів війські у Білорусь. Ну, принаймні, про це говорять експерти, що ось така позиція України покуль неоднозначна.
Правильно Україна ставиться. Це так звана опозиція в двокусі, нічого собою не уявляє. І тому нема чого позоритися з фантомами. Что дотычить ставлення до белорусов, которые змагаются супрот режиму Лукашенко и супрот России, оно доброе. Есть полк Калиновского, есть доброхвотники, и они воюют, помирают за Украину, и Украина их подтримливает. Тому Украина сделала правильный выбор. И она не хочет иметь справу с авантюристами и просто с некими фантомными людьми комичными. Вот. И они, эти люди ничего не уявляют.
А ви спробували ніким чином контактувати з українськими владами, ви казали, з європейськими, там, Урсула фон дер Ляйн, чи був контакт з Україною на ніякому зровні? Не обов'язково Зеленська.
Ну, я вам скажу, що з Україною у нас контакти давно, як фронт утворився, то вони постійно були, з 90-х років. Вони десь перепиняються, десь відновляються, тому що з'являються нові люди. Зараз контакти є. Значить, я особисто тепер не виїжджав на Україну, але некілька сябров Білоруського національного секретаріату виїжджають туди постійно і мають контакти.
І, Арсен, останнє питання, у нас літерально 2 хвилини. Ви були першим політиком, який заявив про те, що Білорусь окупована, пізніше многие з цим погодилися, хоча на початку насторожно ставилися до тієї вашої заяви. Сьогодні от шмат і в Україні, ну не тільки в Україні, можна почути такої критики в бок білорусу, що це вельми зручна позиція для білорусу, тому що, ну якби це, коли окупація відбулася, ніхто супроти не виступав у Білорусі і зараз не виступає, але це якби здимає з білорусів усю відказність, чому вони нічого не роблять, не допомагають Україні. Ну, це слово самих українців я зараз передаю, якби не усіх, звісно, але частки некої, яка критикує Білорусь за ніку пасивність, як вони кажуть за те, що вони спиняють ці то самоліти, ці то танки, що з їх території бомби летять на Україну.
Значить, ну, це люди, які, кажуть, життя їх примусило цікавитися політикою, але вони не розуміють, що політика – це річ, яка має свою закономірність. Коли народ знаходиться під окупацією і під репресивним режимом, ніякого руху, ніякого повстання, ніякої партизанки не буде. Це доказує вся історія. Ми відаємо і Кубу, і Корею, і Херсонську область так само. Почекайте. Це ту ж саму Донецьку. Хай попробують. Тут же будуть знищені. Ну, треба розуміти ситуацію, в яку опинулися люди. У Білорусі внутрішня окупація відбилася у 94-му році. Росія привела до влади чоловіка, який проводив промосковську політику, який знищив межі, знищив білоруську школу, білоруську мову, білоруську інтелігенцію, позакривав союз письменників, позакривав творчі організації. Ну, це ж елементарно усе відбувається. І от коли шляхом санкційної політики йому відрізали можливості усякої маніпуляції і, як кажуть, загнали його в Росію, ось тоді Росія увела свої танки, увела свою зброю, своїх людей, і навіть не було їй потреби створати окупаційну адміністрацію. Лукашенко і є окупаційна адміністрація. Вона вже була готова з 94-го року. Тільки тоді він мав можливість маневру. Був конфлікт поміж Путіним, поміж Лукашенком. Це виконував позицію Росії, правильно, але він хотів бути самостійним. І от вони весь час пікірувалися. І опошня кропля, коли його загнали кінчатково, коли він вимушений був абсолютно нічого не казати супроць окупації, вели танки, а він став сатрапом окупаційної адміністрації. Це не називається, ну, це так. Ну, это ж так, это же элементарно речи. На что им вздымать Лукашенко, ставить какого-нибудь своего генерала, какого-нибудь Вильгельма Куба, Тикоха? Не треба. Все уже готово было подрихтовано. Треба цікавиться соседями. Украинская интеллигенция и политики не цікавились от Беларуси. Не ведали, что там отбывается. И вот теперь они расхлебывают то, что они говорят, помылковые уявления. А Беларусь – это важнейшая для Украины держава. Это, до речи, народ, який щиро підтримує Україну. Это сябра України. Треба розуміти это. У серед українців найбільш, я б сказав, таку розумну політику проводять військовці. Якраз армія проводить найбільш розумну політику, тому що вони виходять, ну, з воєнних інтересів. Вони правильно поводять політику. І Арестович часом, ну, правильно розказує, як це діється. Остальне – це популістика. Це популістика. Тому обвинувачувати той народ, який тисячами у турмах, яких гнобять, яких знищають, яких катують постійно, ж калеками оттуль виходять. Слухайте, яких хапають на вулиці. 5 років тому ніхто подобайку поставив у інтернеті, його хапають і те саме у турму. 15 суток, а потім 6 років турми. Ви що, не розумієте, що відбувається? От, тому обвинувачувати зараз народ, який окупували, який нищить, який просто... І ще як він живе, і ще як вони спробували цю чугунку ніяк, як вони ще ніяк виходили на супротиву, їх же просто, цих хлопців, яких постріляли у колено. Ну ніхто ж не цікавиться. А вони живі, це не живі. А ви видите, що вони ж у калеки, колено розбито. Вони ж пішли свідомо на такі речі. От. Тому треба не шукати ворогів, не обвинувачувати нікого, а шукати сябров. Що сябра, білоруський народ – це сябра України. Так само розумійте його, а не говорите йому, що от ви нас там не повстали і не поклали голову на плаху. Почекайте, головне ж не в этом, головне у тим, що Путін почав війну супроть Білорусі і супроть України. Дуже елементарна річ.
Дякую, Ростиславич. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні нашим гостем був лідер Білоруського народного фронту Зенон Позняк. Для вас в Прагі працював я, Дмитрий Гурнєвич. Будьте разом з нами. Заставайтеся зі свободою.
Подкасти Радіо Свобода. Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Сьогодні про зміну годів і календар. Цяперашнія беларускія назвы месяцаў празрыстыя значэннем, бо звязаныя з прыроднымі з'явамі. Пытанне выклікае хіба што чэрвень. Этымолягі кажуць, што назва звязаная з чырвоным колерам, але не наўпрост. Улетку выводзіліся чэрві, якіх сушылі, таўклі і рабілі фарбу, зноў жа чырвоную. Кастрычнік, хутчэй за ўсё, наватвор эпохі нацыянальнага адраджэння, ад кастрыца, адыходы лёну, калі яго мнуць. У іншых славянаў паздзернік, ад паздзер'я, паздзіранага з таго ж лёну. Цікава, што ў камуністычны час ад слова «кастрычнік» так і не ўтварылі беларускага адпаведніка слову «октябрята». У скарыны, а гэта 16-е стагоддзе, месяцы завуцца і з лаціны, генуар, апрыль, акцяўрый, і па-народнаму стычань, люты, марац, квецень, май, чырвец, ліпец, серпень, урэсень, лістапад, грудзень, просінец. Некаторыя розняцца ад сучасных, але супадаюць з суседскімі – польскімі, чэшскімі, украінскімі. Заўважма, лістападам у скарыны завецца 10-ы месяц, адпаведна нашаму клімату. Дрэвы ж рэальна ападаюць у кастрычніку. Цяперашні ж лістапад – 11-ы, як быццам узяў імя ў паўднёвых народаў з цяплейшым кліматам. Паводле Івана Насовіча, што запісваў народныя словы ўжо ў сярэдзіне 19-га стагоддзя.
Просто людзіны большаю часцію употребляюць древнія названія месяцаў, как то сечань – январь, люты – февраль, беразавік – март, квецень – апрель, чэрвец – іюнь, ліпец – іюль, серпень – август, урэсень – сентябрь, паздзернік – октябрь, лістапад – ноябрь, студзень – декабрь.
Так, у ягоных запісах сечань – старадаўняя назва месяца января. Сечань – насячэць плечы лёдам. А студзень – древнія названія месяца декабря, цяперашні снежань. І прыклад – студзень хораша застудзіў. Магчыма, імя месяца ссунутае з прычыны юльянскага часалічэння, якое і тады адставала ад астранамічна больш дакладнага грэгарыянскага амаль на 2 тыдні. Карынаў і Насовічаў календар сведчаць, што бальшыня цяперашніх беларускіх назваў не выдумка мовотворцаў пачатку 20-го стагоддзя. Цікава, аднак, што няма ў Насовіча 5-го месяца. Ластоўскі дае як адпаведнікі маю, лацінскага паходжання, перш травень, але таксама май, і заўважае, што май так жа назова зелені, асабліва лісцястых дрэў. Наламай маю. Маіць альбо умаіць хату, прыбраць зеленню. Але, мяркую, цяпер травень мае болей шанцаў абжыцца. Ён сістэмны, поруч з чэрвенем ці студзенем. Каляндарныя даты. Хто ведае школу, той сутыкаўся з тым, што дату па-беларуску і па-расейску цяпер патрабуюць пісаць па-рознаму. Па-расейску ставіць лічэбнік у назоўным склоне 1 января, а па-беларуску у родным 1 студзеня. Тут ёсць прапушчанае слова, якое і вызначае склон лічэбніка. У расейскай гэта слова «число» – «восьмое число сентября». У беларускай, расейскаму слову «число» у матэматыцы адпавядае слова «лік», часам «колькасць». А ў календары ў нас даты або проста дні. Калі нешта адбылося ці адбываецца? 8 дня верасня. 8 верасня. А цяпер лічым гады. Вось Купалава паэма «На куццю», дарэчы, забароненая за саветамі.
«Вы, другі верныя ганцы, як лета сёлета на лета, все пагранічныя капцы, абходзьце зноў з маім прыветам. Гуслямі, лукам і святлом будзіце, клічце і свяціце». І так спануйся іхнім сном, каб сон іх шчэс і ўсталі жыці.
Летась, сёлета, на лета. Называць прынамсі 4 паслядоўныя гады па-беларуску можна кожны адным словам, не нумаруючы іх. Летась у мінулым, сёлета у гэтым, на лета у будучым годзе. Ад старабеларускага лета, што і значыла год. Яшчэ можна дадаць пазалетась у пазамінулым годзе. Адпаведна, віно пазалеташняга ўраджаю, леташняя бульба, сёлетняя калядная ялінка і спадзевы на налецце. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.